Ko sem poslednji srečal Cirila Kosmača, še slutil nisem, da sem ga zadnjič, bilo je pred Unjanom. Jezil se je, kako nikjer ni več spodobne kavarne. Kam naj sedem? Vse so ponižali v turški hlev. Pred vojno si tam notri imel na razpolago slovenske, francoske in nemške literarne revije, pa zdaj poglej. Smetišče. Vprašal sem, ali bo šel kaj dol domov. Ko bo čas, bom pa šel. Pomen tega odgovora sem kmalu čez 3 mesece razbral. Vedeli smo, da Kosmač Tolmina ne mara, zaradi dni pred vojno in tistih po njej. Večkrat nam je ognjevito pravil, kako je bil Tolmin v feudalizmu, v kapitalizmu, nič manj pa v socializmu, zakmetena okrog gorjača. Iz njega so prihajali le davki, vsakršne neumnosti, pozivi na sodnijo in raznih vrst orožniki. Večji teleban je pravil, prej so ga Tolmincem okronali za funkcionarja in župana. Spodobno bi bilo napisati roman o tistih patriarhih našega napredka. Pa smo, kjer smo, da nikdar še tako. Napiši ga, sem rekel. Na, napiši ti, jaz se umikam v pravljico. Po kaj bi hodil? Po večjo slabo voljo? Če pridem dol, pridem kot na tuje. Pod Avstrijo smo vsaj lahko zapeli regiment po cesti gre, pod Italijo nič, tudi pod Jugoslavijo nisem v Tolminu srečal našega slovenskega vojaka. Kje pa so ti mladi fantje, je poparafraziral partizansko pesem. Drago plačujemo svobodo. Tolminu tudi ni za nas, ki smo pogledali čez plot. Vesel je, da smo se odkidali drugam, bi ga le prizadeli v dušni mir. Sem potlej rekel, kako je mojstrsko prelil Steinbeckovo polentarsko polico. Se bere kot Tantadruj. Kosmač je trznil, tako sva si odšla, bilo je v Ljubljani iz življenja. Gledal sem za njim. V 1947. Mi je med snemanjem na svoji zemlji pod našo lipo pojasnil razloček med in in ter in mi ostro, kot je le on znal s kazalcem, pop, zabičal, naj preštudiram prevod Balzakovega strička Ponsa. Potem moji prvi slovenski učni uri sva molčala. On je kadil in gledal dol, na Sočo, jaz sem pa držal dih. Me je sošolec vprašal, kako odkrivaš besede, ki so, a jih ne uporabljamo, na primer vozataj. Najprej, gre za besedo še trdno v pravopisu. Potlej pa, zapustil mi jo je moj dobri ded. Kot jo je slišal on, iz Levstika v čitalnici, najbrž je z njo preganjal Furmana. Takrat so v soških grapah marno čistili slovenščino. Učitelji in čedrmaci so korespondirali s Pleteršnikom, z očetom Škrabcem, Štrekljem, Zerjavcem za njegovo potno torbo. Pa je še ded potegnil metlo iza vrat in poprijel, kot se spodobi. Ded, Slovenec le na pol. In iz očeta mojega pradeda, ne Slovenca, Antonius, sin Matije, trgovca, in Magdalene Margoli, kot je razbrati iz statusa animarum v župnišču. Tam tudi piše, da je začetnik našega rodu vrh Soče Idrice Johannes Batista 1765. Gor je prišel z Beneškega, njegovi predniki pa so priromali iz Grčije doma nič manj kot iz Pireja. Bilo mi je 6 let, ko si je ded toprtal kovčke, se vrnil v svoj grški, langobardski, italski in slovanski nič. In še dan danes, kadar naletim na žlahtno, majceno, pozabljeno besedo, se mi od onkraj zablešči dobrotni smeh njegovih krhkih, jajčasto obrezanih očal. Mar naj vse vprek preziramo včerajšnje, ko nam okoli nas slovenščino golijo smešni papagajski v okostnjak? Več jih poznaš besed, bolj si bogat. Težko je včasih gledati nazaj. Mislim, kako so nas očetje bremenili svojimi bremeni, namesto da bi nas pustili v paradižu bajk 11 šol. Ta generacija, ki nas je lončarila, recimo generacija zastrupljenih bratužev, pa bevko in pilonov, je svojo ihto, razočaranja in strte upe zvračala nemara nehote na nas. Ta generacija preporoda, Judenburgov, majstra, ponižana, razklatena, nam je prižigala, to rečem zdaj, fata morganska videnja. Spreminjala se je v nekakšne upnike in nasudožnike. Niso očetje tirjali preveč od nas svojim umreti nočejo. Zato se vodnikov slovenec, šolan od vsega, včasih vpraša, se je izplačalo, čeprav vsakič potlej majceno zrdi. Že dolgo pomnim noč na vrtu neke koprske gostilne v Ljubljani, ko so mi Hink, Savinšek, Mila Kačičeva naročili kurjo juho, češ da obara že od nekdaj na slovenskem sodi k tonikumom za izčrpane spričo porodnih stisk, so namreč zvedeli, da sem oddal založbi rokopis prvega romana Veter nima cest, pisalo se je leto 55. Izhajam iz hibridnega rodu. Drugi so mu iznosili škornje, jih zagnali tretjim. Pa sem zakrožil v knjigi testenine bivših bojevnikov sodbo o tem zglednem, samotnem, ubogljivem rodu. Eh, ta naša generacija, gospod Vincpah, generacija na kolenih, zamaknjenih oči, ponižna, še ponižana, z rokami prepletenimi v molitev, pridna, pridna od strahov in spoštovan, kar bi se prevedlo omejena, kar bi se prevedlo nehote bigotna, kar bi se prevedlo praznično naivna, kar bi se prevedlo domoljubna, kar bi se prevedlo prav zato nikdar jemana umar, kar bi se prevedlo in tako naprej. Če zdaj, pod ta poklon treh kraljev v lopi Ptujsko-gorske cirkve potegnete trgovsko črto, se štejete prav čuden sklep, da gre za generacijo, ki je ni bilo. So le posamezniki. 1972 ali roman Vse enost. Ta tekst pomeni v mojem književnem itinerarju nekako razpotje. In za razpotje ga je razumela kritika, pol hvalna, pol previdna, od pasionov, ki jih vseenost z grenko brezobzirnostjo odgrinja bravcu. Moram že reči, pred zdajšnjimi romani o povojni inkviziciji, o žalostnih procesih in otokih. Neki profesor je za Radio Trst takole sprenevedast sklenil analizo tega dela. Če vas potem ne bodo tam zaprli, je potlej res pri vas demokracija. Zaprli me niso, kako pa je bilo z demokracijo, še ne vem. Če kdaj pomislim, in pomislim večkrat, kdo je skrivaj jezdaril v kolobar kulturno rozinanto naših let, me stisne sram za jezdece. Vseenost je odpor, upor z inertnostjo, nauzeja, in naveličanost spričo pošastnih iger, ki si jih človek dovoljuje, odkar, kot rečemo, ni več boga in bog šimpanz udarja z Abrahamovim nožičkom in išče sina, da bi ga zaklal. Saj je že kdaj Pascal uganil, kako smo nič spričo neskončnosti, pa spričo niča vse. Ne vem, o čem je svoje dni razmišljal Lukač, ko je v poznanih tezah romano zabeležil strah, kako gre tu za ogroženo formo. Zakaj v poetiki resnično ne poznam bolj jedre, žilave zvrsti? Najbrž ta literarni feniks kdaj samo ponikne, da bi se brž od lastnega pepela mlad poburjovsko pognal. Roman, ta nedisciplinirani discipliniranec, ponuja piscu vse, od samogovora, prek noviciatskih pisem, sous, pa z berezine dol do pikaresknih grdobi. Na lepem, res ne vem, kako se je primerilo, in že sem stal pred škrapljo vitezov predjamskih. Tako je zrasla ta vesela knjiga iz mrakobnih dni, ki so bili kot ena sama raztrglina. Strelni prah, punterski slovenski kralj Matjaž in oni tamle, ogrski Matija, teh dveh ne veže nič, ponavljam, nič. Gutenberg, Amerika, Półmesec, wierske homatije, skratka, marsikaj je pljuskalo kot zmeraj u nas. Razmu predjamskemu si komaj upam reči historični roman, čeprav se je pisalo 1483. Preprosto, gre za podobo v treh knjigah z konca 15. veka nekje pri nas, ali z Bojanom Štihom, za fantazijsko fresko, upleskano na temno zgodovinsko temo. Zdaj bi se lahko zatekel k Dürrenmattovi beležki. Ne pišem o našem času, temveč komedijo našega časa. In še, od tod je treba razumeti moj slog, ki je strast do govora in ne želja po sporočilu. Ali bo greh, če si priznam, da mi je pri predjamskem šlo najbolj za smeh? Od tlej sem ironiji rekel tudi helebarda revnih, se pravi nas, ljudi. Tako se je začela igra, ki je bil jezik poglavitni element v njej. Ker pa primernega pri nas nisem našel, sem se podal na lov za njim, zasledoval sem jezik, kot je v fabuli lovil predjamskega glavar. Prav tu pa se mi je slovenščina odkrila kot briljantna gmota, kot velik jezik med evropskimi jeziki. Zmogla je najbolj turnirsko rokovnjaščino, najbolj poskočne piruete kvazi retorjev, najbolj prostaški, nebanalen, bojevniški disput, najbolj banalno bosopetsko pridigo, najbolj zašepetane topoglave kapricioznosti, najbolj hudičevsko čarovniske reči, s tremi besedami je zmogla vse. Kako sem bil ponosen na njo, kako posebno rad sem jo imel, kako jo in s klobukom v roki občudujem. Zdaj pišem datum 1988 in v knjigarnah je roman Stolminskega v Bonapartovem neurju Krtov kralj. Kaj bodo rekli bravci kritiki o njem, pa puščam njim.